Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки кіноповісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». Читає автор. Слухаймо.
Сімейне життя – то взагалі жах, а надто в АТО. І лейтенант Мічурін та Галя Чупакабра могли на пам'ять перерахувати усі притулки свого кохання. Штабні авто, підсобні помешкання, лісосмуги, а особливо пересувну лазню, яку приперли волонтери аж із Рівного. Подружня пара окупувала її категорично і якось мали ілюзію домашнього кубельця. Доки туди не посунули натовпи неохайних вояків, зараз молодята отаборилися в складі. Маскувальні сітки перетворилися на гамак. Одначе, як ти не обминай, а балакати доводилося таки про службові проблеми. А їх було, о, як забагацько. Тут нарисувався один генерал Хомченко, ніжно шепотіла Галя, аби безболісно повернути чоловіка на грішну землю. Він запроваджує нову концепцію. Та ну його к бісу, ще лагідніше озвався їй на вушко чоловік. Еге, воно б еге, якби це не стосувалося тебе, любий. Лейтенант Мічурін розплющився. Навколо поставали полиці з різною бойовою амуніцією, так само поволі в голові виникав якийсь там генерал. Хто такий? Кар'єру він почав дуже активно ще в Афганістані. Потім, звісно, став видатним штабістом, а тепер нарисувався біля нас. Ну і що там у нього? Його фішка – треба зібрати з різних частин найкращих бійців і зробити таке мобільне потужне з'єднання для виконання дуже складних завдань. Еге, щоб заробити собі ще пару медальок. Так, чоловік вгору рветься. Лейтенант виразно засумував. Ще б пак. Знову переформування, люди тільки притерлися одне до одного, і от знову смиканина. А я тут до чого? А до того, любий, що й ти втрапив у той список. Лейтенант підскочив. Я? Не вірив він. Ну ти ж у нас дуже здібний. Тебе помітили, вдавала вона іронію, хоча їй було не до жартів. Вона, як ніхто, розуміла, чим усі ці перестановки можуть обернутися. Правда, тут є одна неув'язочка. Я уважно вивчила списки усіх претендентів, і мене трохи занепокоїло, що тут діє принцип відбору не за професійними якостями, а, сказати б, за патріотичними. Лейтенант Мічурін намагався збагнути, в чому тут відмінність, бо ці дві речі завжди були для нього однакові. За такими шепотами стіни армійського складу поволі ставали прозорими, і коханці побачили себе серед понівечених околиць. От кого б ти відібрав до такого спецзагону, почала одягатися Галя, помалу перетворюючись на Чупакабру. От кого? Влада чи Хантера? Що за питання? Звісно, Хантера. Йому взагалі ніхто в підметки не годиться. В тому числі і я мало не вбовкнув. Ну от, а за списками, навпаки, проходить Влад. А чому? Мало того, що він переконаний українець, так до того ж він надто грамотний. От, наприклад, закінчиться війна, повернеться такий солдат додому. І що? Це ж буде тобі не якийсь хлопчик, а ціла політична сила. Лейтенант здогадувався, куди хилить Галя, але за звичкою вдавав, що не розуміє. Так що в цьому поганого? Для нас нічого, а от для хомченків це пряма загроза. Ви собі тут воюєте, мрієте, аби війна швидше закінчилась. А такі, як генерал Хомченко, насамперед про своє майбутнє думають і хочуть конкурентів своїх у саме пекло і запхати. Лейтенант не завжди вмів розуміти, коли Галя жартує, а коли ні. Однак зараз поклявся б, що вона серйозна, як ніколи. Вийшли за двері, замкнули, начепили пломби і розійшлися в різні боки. Лейтенант Мічурін ніколи не почувався якоюсь винятковою фігурою, однак за допомогою експериментів виявив цікаву закономірність. Навіть коротка телефонна розмова викликала несподіваний результат. «Ти сказав щось у трубу? І хутко тікай, бо за кілька хвилин у це місце почнуть лупасити ворожі гради». Що вже й бійці іноді просили. Наприклад, якщо треба нарубати дрівець, то вони їхали в лісосмугу, Мічурін там вмикав свого телефона, щось базікав і тікав, а тоді ворожа артилерія трощила там достатню кількість деревини. Чи треба було прокопати проїзд крізь пагорб, і ворожі гради дуже допомагали, розпушивши ґрунт. Ще здалеку лейтенант Мічурін побачив незвичну картинку. Його бійці пороздягалися до плавок і порозлягалися на сонечку, а дехто неквапом натирав мочалкою піну. Річ незвичайна в бойових умовах, однак означало це лише одне. За півгодини сюди приїде штабна перевірка. Отже, ворожого обстрілу не буде. «Що таке, перевірка з генштабу?» – перепитав він. «З гейштабу», – дружно відповіли ті. І справді, скоро почулося приємне фуркотіння і прикотився броньований джіп із колоною охоронців. Солдати хутко вдяглися і виструнчилися, коли до них виступив генеральський чин. І усі на фізіях зобразили повагу. Привітавшись, той почав з подяк від батьківщини і командування, потім перейшов до тяжких часів. А коли почав про переформатування військових підрозділів, лейтенант почув, як до нього крізь вуса тихо шепоче сивий. «Ох, не подобається мій цей фасет. Він мав клікуху «Чорний майор», я його добре знаю». «Він теж із Чернівців?»
«Гірше, з Афганістану. Він там у нас швидко прославився, бо розподіляв бійців».
«Тобто?» «Ну, там відбирали в спецвідділення ненадіжних, ну, тих, хто багато базікав, чи всяке таке». Виявляється, в Афгані комуністи збирали докупи з усіх підрозділів служак, а потім такий об'єднаний загін вивозили в гори. Там їм визначено маршрут, а в його кінці було обіцяно вертольотами у всіх підібрати. Але ніхто, звісно, не прилітав, і потроху моджахеди винищували таких ненадійних солдатиків. Або заганяли їх на мінне поле, чи підставляли під артилерійське знищення, переставивши координатами їх під свій дружній вогонь. Або... Лейтенант ще не дослухав сивого, а вже напевно собі скумекав, що на них із Владом чекає попереду. Адже в умовах тутешньої гібридної війни оте або здійснити набагато легше, аніж в Афганістані. І коли генерал Хомченко почав огляд техніки і бліндажів, хутко послав Тольку і Влада з лопатами до переїзду, аби мерщій поглибили колію в Рівчаку. «Прокопаєте і хутенько тікайте звідти». Попрощалися з начальством, а лейтенант Мічурін уже перемкнув свою мобілку на автовідповідач, дбайливо обгорнув поролонкою і, вичекавши слушну мить, засунув його за бампер генеральського джипа. Потім цією ж рукою потиснув руку Хомченкові і віддав честь. Мотор приємно зафуркотів і кортеж відкотився. Лейтенант Мічурін разом із Сивим примостилося на горбочку і спостерігали крізь біноклі, як генерал із супроводом наблизився до розбитого містка і посунув об'їзд через ручай. Посунув, аж доки раптом клюнув носом у несподівано глибоку западину і став. А Мічурін, взявши в Сивого телефона, набрав кілька разів свого ж номера, і колишній афганець щоразу бурмотів туди якісь неясні повідомлення про переправу і скупчення. «То я тобі кажу, Бігме, не назву квадрат, бо це зараз великий секрет». Джип ще буксував, сідаючи глибше на підводну колію, ще тіпався надсадно, а вже небом фуркотіли вогнені пасма градів, які рясно накрили колишній міст і теперішній переїзд. І бійці, неначе на футболі, дуже переживали, чи влучить? Ось дві червонуло, підкидаючи вгору воду і дно. Спершу здійнялася грязюка, а ще вище бризки, а найвище пурхнули металеві уламки джипа. Сивий із Мічуріним ще деякий час спостерігали, а лейтенант вже тішився думкою про майбутнє жадібне побачення з Галею, а ще про те, як вона ніжно обійме прилини і прошепоче розповість, що майбутнє переформатування військових частин відмінено, і що він, Мічурін, залишиться назавжди в своєму рідному
підрозділі, а головне – недалеко від спецвідділу, в якому служить Галя. Він опустив бінокля, бо йому і так було чудово видно, як влягалася назад грязюка, як усілися бризки, і невеличка райдуга спалахнула над ними. Лейтенант Мічурін ще раз припав до окуляра, а потім, зітхнувши, прошепотів: «Ну і чорт з нею, з тою мобілкою». Дороги ще довоєнні були жахливі, а зараз стали вже геть. А чим далі від Харкова, то просто жах. Та ще й розбиті важкою військовою технікою. Отож Тарас щосили вчепився в кермо, бо лаятися він не міг через дівчат у салоні. Щоб відпочити, він вдавався до хитрощів. Зупинявся, роздивлявся зашарпану карту, звірявся з новенькими планшетами і дивувався, що мав великі розбіжності, від чого потроху приходив до пам'яті і на біду узрів боковий об'їзд, що обіцяв коротший шлях. «Але ж ми і так відстали від колони», – зауважила Людмила Іванівна. «То переженемо її», – просяяв Тарас, – «і очолимо». «О, клас!» – підпискували дівчатка. Однак швидко командування узяв на себе Тарас, бо дівчатка захоплено дивилася на нього і на все, що він казав, мліли, бо він мав великі світлі кучері. «Траса деблокована», – впевнено тицнув у мапу він пальцем. Завернули на бокову, і справді метрів, може, з 200 був асфальт, потім трамбована галька, а далі покотилася банальна ґрунтівка. Півдня вона страшенно виймала кишки з волонтерів. «Crazy way!» – співав водій, аби дівчата не відчували його тривоги. Довго перлися глибокою колією, аж тут вона рвучко крутнула, і Тарас щосили газонув. Машина висмикнулася, і тут таки впала боком. «Міна!» – люто заволав Тарас, аби не подумали, що це він не впорався з кермуванням. Довго всі виповзали з пакунків, а надто з блоків мінералки, будь вона навіки проклята, а потім і з мікроавтобуса. Усі були цілі, аж навіть спробували штовхати авто на колеса, але отож наламали. Мали гілок і замаскували бусика як могли. Пройшли чимало, надибали покинуту хатину, а що вона була брудна і гола, то рушили до крайньої повідки з давнім сіном, повкладалися в купніше і вже не лаялись, бо потомилися з дороги. Людмила Іванівна прийшла з розвідки, а Євка взяла рушницю і сіла чергувати. Вона сиділа і їй снилося, що вона не спить. Бо картинка перед очима стояла та сама. Чагарі. Однак несподівано туди закралася якась різниця в зображеннях. Дівчина густо закліпала і прозріла. До будиночка з бокових бур'янів заходила чимала група перевантажених зброєю людей. Вони потомлено розташувалися всередині. Євка почала торсати друзів, затуляючи їм роти, і всі вони німо повиповзали з сіна і подалися аж за далекі кущі, позираючи на хатину. Довго дивилися одне на одного, аж доки Тарас вирішив: «Дамо бій!» – раптом зірвалося в нього. Вони утворили позицію, ретельно повкладавши на бруствер усю зброю, яка була. І її виявилося небагато. Не встигли вхопитися за неї, як за спинами почули скрип. Зблискуючи вечірнім нікелем, до них підкотився на велику військовий чоловік із сумкою. «Хто такі?» Українська вимова сивого враз заспокоїла. Вони почали показувати на хатину і пошепки розповідати, особливо про майбутню бойову сутичку. «Хто такі?» – знову запитав сивий. «Ми зв'язківці», – гордо відповіли волонтерки. Вони не наважувалися вимовити свою абревіатуру УЗАД, бо вона видавалася непристойною. «Повигадуєш, начальство, такі дивні назви?» «Я шофер». «Тобто водій», – додав Тарас. Сивий шморгнув на те носом. «Бий мене, сила Божа!» Лише й спромігся і приховав у долоню виразну свою міміку. Із сумом він оглядав їхній арсенал. Особливо дратувала двостволка і давній пістолет системи Коровіна. А ще ракетниця. Все годилося, аби насмішити диверсантів. І розумів, що цього всього стане хіба на якусь хвилину сутички. І дивився на молодняк, як на вчорашніх. Хороший вечірній настрій його швидко змінювався, бо віз через теплий вечір повну сумку теплих буханок, вимінявши в селі на гуманітарний шоколад. Крутив собі педалі, радісно нюхав забутий саморобний хліб, уява вкотре малювала, як привезе на блокпост і порадує хлопців. І от на тобі, маєш. Він сердився не так на них, як на себе, що недавно й сам був наївніший за них, і як війна все хутко поміняла. «У нас є мисливська ліцензія», – похвалився на свою рушницю Тарас. «А ви певні, що то були федерасти? Може, то наші укропи?» – зблиснув останньою надією Сивий. «Справді, все може бути», – підтримала рятівну думку Людмила Іванівна. «Де там?» – шепотіла Євка. «Вони всі в чорних уніформах». «Одностроях», – виправив Тарас. «Тихенько тікайте відси», – порадив Сивий, але ті ще дужче нашорошились. Сивий шкрябав свої сиві вуса, доки не надумав. Ще раз із сумом зиркнув на той будиночок, потім на молодняк, і зморшки на його чолі розгладились. «Гранати є?» – риторично запитав. Він вийняв із сумки хлібини і дав дівчатам потримати. Позбирав туди з кишень усі їхні гранати, рубчасті й гладенькі, поскладав у сумку все це, перетяг їх якомога тугіше, потім почепив на шию, закинув свого калаша за спину і поповз. «А ми?» – почув ззаду. «Прикривайте мене, коли що!» – прошепотів і люто зник. Так довго повз, що зсутеніло. Особливо докучали не чагарі, а бур'яни, адже сумка попереду часто затуляла рота. Панувала моторошна тиша, в яку волонтери дивилися з позиції. Так минуло, може, з півгодини, нарешті Тарас не витримав. «А може цей дід – це зрадник?» «Що?» – схаменулися всі. «Отак обдурив нас. Ні діда, ні гранат». Дівчата нюхали свіжий хліб і напружено мовчали. Несподівано Людмила Іванівна сказала: «Вона, а потім всі побачили, як аж по той бік будиночка німо повзе Сивий. Зайшовши з тильної стіни, він підсунувся під вікно. Одну гранату вклав у кишеньку сумки, витягнув кільце з неї і, давши отскочити дужці, усе це жужмом вкинув досередини. Рвонуло так, що вартовий вилетів крізь двері разом з ними. Запанувала моторошна тиша, яку уважно слухав Сивий, приклавши пальця до губ. І недаремно. З горища долинув слабкий, але болісний стогін. Закинувши туди останню гранату і підкинувши спалахом шифер, Сивий ще деякий час стомлено сидів, отсапуючись, а потім неквапом, озираючись автоматом назад, посунув до волонтерів. Прийшов, увесь трохи приголомшений, обтрушений сміттям, неначе борошном. Чоловіка лютило, що забув затулити вуха і відкрити рот при вибуху, як годилося б ветерану. Отож, зараз і підскочить в нього давній тиск. «Тут сидіть і не рипайтесь», – буркнув він і, струснувши в сутінках нікельованим велосипедом, сів на нього. «Що?» – перепитав Тарас. «Ждіть!» – був наказ. Це останнє, що вони почули від нього. Вже рипнули педалі, як Людмила Іванівна згадала. «Стійте, а хліб?» Сивий із сумом пригадав про нього. Однак куди покласти, сумка ж, бо одлетіла у вічність? Озирнувши дівчат, він обрав Євку, бо в неї були довгі коси. Розплівши, узяв її стрічки, обв'язав буханки, затягнув і почепив на руль. Хотів казати щось, але тільки махнув рукою і поїхав. Волонтери сиділи, темрява чекала на них. Нарешті отямився Тарас. «Зібрати трофеї». Всі неохоче замикались. «Які трофеї?» – зітхнула Людмила Іванівна. «Як які?» «Документи, зброю, різні речові докази. А раптом там усі громадяни Росії», – оживав хлопець. Наставивши перед себе мисливську рушницю, всі рушили до будиночка. Всередині стояв млосний дух, перемішаний з вибуховим чадом. Першого знудило Тараса, а за ним і весь гурт. БТР долав ранок. За ним теліпалася на тросі «Газель». Бійці сиділи верхи на броні, ощірившись на сутінки автоматами. Всередині бронемашини скорчились волонтери, намагаючись зігрітися подумки, увесь час повертаючись до пережитого.
БТР знову почало люто гойдати на колії. Всі стукнулися колінами і тут полякалися, що знову виверне. Благали Бога, похапавшись за роти, однак радісно збагнули, що вже все віддали, що вже не було чим.
Ви слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко.